Budeme čítať text na zamyslenie z Lukášovho evanjelia z 11. kapitoly 14. až 28. verš. Lukáš 11. kapitola 14 až 28. Milosti pánovej tam čítame tieto slova. Ježiš vyháňal démona z človeka, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, dotyčný človek prehovoril. Davy ľudí nad tým žasli. Niektorí z nich však povedali, Belzebúbom, kniežaťom démonov vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ježiš však poznal ich zmýšľanie, preto povedal, každé rozdelené kráľovstvo pustne a každý rozdelený dom proti sebe padá. Ak je teda aj sám Satan rozdelený proti sebe, ako obstojí jeho kráľovstvo? Hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov. Ak však ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ak však ja Božím prstom vyháňam démonov, potom určite prišlo k vám Božie kráľovstvo. Ak si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho majetok je na pokoji. Ale keď príde silnejší ako on a premôže ho, vezme mu všetku zbraň, do ktorej vkladal nádej a všetko, čo ukoristil, rozdá. Kto nie je so mnou, je proti mne. Kto so mnou nezhromažďuje, rozptyluje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá miesto, kde by si odpočinul. Keď ho nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu. Odkiaľ som vyšiel, keď sa vráti, nájde dom pozametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme zo sebe ešte ďalších 7 duchov, horších od seba, vojdú a prebývajú tam. Preto sú tie posledné prejavy tohto človeka horšie ako predchádzajúce. Keď to hovoril, akási žena z davu zakričala smerom k nemu. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ježiš zareagoval. O mnoho blahoslavenejší sú tí, ktorí počuli Božie slovo a zachovávajú ho. Ťažký text. Bratia a sestry, veľmi ťažký text, aj mnohovrstvový text a ja sa už dopredu ospravím, že všetkých vrstiev sa nedotknem, všetkých tých predmetov, ktoré sú tu nakopené, sústredené, na to by som potreboval ďaleko väčší čas, ako mám tu vyhradený pred vami. Takže je ťažký preto, že Pán Ježiš sa dostal na vrchol svojej činnosti. Ešte lepšie ako 11. kapitola, alebo teda časť 11. kapitole Lukášov evanjelia zachytáva tento moment Matúšova 12. kapitola. Je to prelomová záležitosť v živote pána Ježiša. Prelomová v tom zmysle, že dovtedy bol veľmi populárny, jeho popularita narastala a dostala sa do bodu, kedy sa to celé prelomilo. To, čo mal získať, to, čo mal naozaj vyvolať ako odozvu na svoje pôsobenie, prípravu na príchod nebeského alebo Božieho kráľovstva, samozrejme spojitosti s vierou v neho, ako v Dávidovca, zasľúbeného Dávidového potomka, ale aj Mesiáša, syna Božieho a zároveň syna človeka, to sa neuskutočnilo, to sa neudialo. A toto, čo tu Pán Ježiš urobil, že vyhnal démona z nemého človeka, je jeden z mesiášskych zázrakov. Musíme si uvedomiť, čo sa stalo. Je to práve toto, mesiášsky zázrak. A tí, ktorí ho obklopovali, neboli len prostí ľudia, možno nejakí nevzdelanci v zákone, ale boli tam aj farizei, ktorí a zákonníci, ktorí veľmi dobre poznali písmo a veľmi dobre vedeli, ako sa má a bude Mesiáš prejavovať. Tento zázrak sa stal stal sa v Judei, blízko Jeruzalema, v čase medzi sviatkami stánkov, ktoré pripadali na koniec, na október, teda nebolo to presne stanovené, a sviatkom posvetenia chrámu, ktorý zase pripadal na december. Takže máme jeseň. V jeseni sa stal tento sviatok. Takže prečo som zvolil tento Lukášov text, keď som povedal, že Matúšovo evanjelium je tak vyskladané, že smeruje teda k tej 12. kapitole, tam nastáva zlom a naozaj, keď to takto budete čítať Matúšovo evanjelium, tak to tam veľmi jasne nájdete. Tu v Lukášovi to tak nevidno. Matúšova 12. kapitola je prelomová kapitola a ja som zvolil tento Lukášov text preto, lebo je tam ešte aj ten hlas tej anonymnej ženy. Preto som siahol po Lukášovi. Veľmi dôležité, čo táto žena jednak povedala, ale takisto je veľmi dôležité, za akých okolností alebo časovo, kedy sa ozvala. Stalo sa to práve vtedy, keď pán Ježiš obraňoval sa proti obvineniu zo strany Židov, že pomocou Belzebuba vyháňa alebo zasahuje do moci zla. Bráni sa. Ale zároveň nestojí len na obrane a ona aj odhaľuje podstatu. Všimnite si, ako môže obstáť dom, ktorý je rozdelený, kráľovstvo, ktoré je rozdelené. To padne. Tam nie je moc. Moc je vtedy, keď je súdržnosť, keď je celok pevný. Farizei, ktorí tu nie sú spomínaní v Lukášovom texte, ale Matúš ich pripomína, že oni to boli, ktorí manipulovali zmienkou ľudí. Čítali sme, že ľudia užasli. Možno sa nám to zdá také, no asi pri každom zázraku treba užasnúť. Nie, nie. Nesmie nám uniknúť, že pán Ježiš vykonal tento zázrak úplne ináč, ako vyháňali démonov, ako tam hovorí, vaši synovia. Teda iní Židia. To sa dialo. Tých exorcistov tam bolo veľa. Ale my si poukážeme aj na to, aký bol rozdiel medzi pánom Ježišom a týmto skutkom a všetkými tými exorcistami, ktorí okolo neho pôsobili. Veľký. Takže farizei na ňo útočili, že on je zároveň teda prostriedok alebo nástroj moci zla, moci temnosti, Belzebúbom, vyháňa démonov. Nemá to logiku, ano? Ako by teda mohlo pánstvo, vláda satana obstáť, ak by on vystupoval proti nej. Takže vysvetľuje ešte z posledných síl pred touto neverou, ktorá na ňo útočí zo strany farizeov, čo sa to vlastne deje. Čo sa deje, keď on vstupuje medzi ľudí, keď ich uzdravuje, keď pôsobí teda Božou mocou vo svete. Ježiš ich ale aj obviňuje. Tuto to nie je také výrazné, ale v tom Matúšovom podaní obviňuje ich z najväčšieho hriechu, aký vôbec existuje. Viete, aký je to hriech? Ktorý nebude odpustený ani v tomto veku, ani v budúcom veku. A to je rúhanie sa proti Svätému Duchu. Obviňuje ich. Je to veľmi vážna vec, ktorú im tam predostiera. Prečo? Pretože na jednej strane sú tu evidentné zázraky, ktoré môžu pozorovať, vidieť, porovnávať ich so zasľúbeným písmom, zasľúbeným obrazom Mesiáša, ako bude pôsobiť. Hluchí budú počuť, slepí budú vidieť, chromí vyskočia na svoje nohy, uzdravení a tak ďalej. Toto všetko môžu vidieť. To pôsobí možno na rácio, na ľudský mozog, na ľudskú mysel, na jeho rácio, ale je tu ešte iná línia svedectva. A tá línia je aj tu, aj teraz prítomná. vy ma vidíte, počúvate moje slova, ale okrem mňa a týchto mojich biedných ľudských slov je tu pôsobenie Svätého Ducha. Aj pri Ježišovom pôsobení a pri jeho zázrakoch, aj nemesiášských, teda nie tých, ktoré tak presne ukazovali, toto je Mesiáš, ktoré nevyvolávali len údiv, ale aj, kto je to? Kto je to, kto sa takto prejavuje? Áno, sme svedkami mnohých zázrakov. Židia vyhľadávajú znamenia, vyhľadávajú zázraky, ale tento to koná akosi ináč. Akosi ináč sa prejavuje ako všetci iní. Ináč rozpráva ako všetci učitelia v Izraeli. Vieme ako. S mocou jeho slovo obvinuje. Za týmto slovom je obvinenie Svätého Ducha. Stojí pred vami nie jeden v rade exorcistov, ktorých tu máte plno, ale stojí tu zasľúbený Mesiáš. Áno, takže bol to hriech proti Duchu Svätému, rúhanie sa, ktoré bolo spojené práve so židovským národom, ktorému zoslal Boh Spasiteľa a oni ho odmietli uveriť. A naopak, tí, ktorí mali viesť ľudí s poukazom na písmo, že je to on, odvádzali ich, pretože oni si už mysleli, alebo kládli otázku, nie je toto syn Dávidov? Nie je to teda ten zasľúbený Dávidov potomok, nový kráľ? Oni sa postarali o to na tomto mieste, pri tomto zázraku, v tomto čase, aby uvrhli Ježiša úplne do opačnej strany. Nie, nemyslite si, že je to Dávidovský potomok. Nemyslite si, že je to Mesiáš. Je to syn pekla. To bola úloha farizejov v tejto scéne, pri tomto zázraku. Je až neuveriteľný ten odpor náboženských predstaviteľov, ako ho sledujeme, až neuveriteľný. A my si v týchto súvislostiach naozaj musíme uvedomiť, prečo ľudia nemôžu uveriť. Úzka cesta, Pán Ježiš hovorí, úzka cesta, na ktorú povoláva, ale zároveň dodáva čosi, čo mne vždy mraz behá po chrbte, keď to prečítam, ale je málo tých, ktorí ju nachádzajú. Úzka cesta pre tých, ktorí majú ísť za mnou, ale je málo tých, ktorí ju nachádzajú. Takže čo sa deje pri uverení? Je to len také, ako že áno, súhlasím s tým, čo je tu napísané v tej Biblii a to je viera? Racionálny súhlas? No, je to také zložité, že teraz ťažko, aby som to celú tú paletu toho, z čoho vzniká, ako vzniká. Samozrejme, bez nášho súhlasu to nejde. Ten akt uverenia sa nemôže udiať bez nášho súhlasu. Aj toto rúhanie sa proti Svätému Duchu, všimnite si, Duch Boží pôsobí, ale je na vôli človeka, či mu dovolí vstúpiť aj do 13. komnaty. Aj na vás je to, bratia a sestry. Či mu dovolíte len do predsiene vojsť, možno zaťukať na dvere, alebo sa mu otvoríte naozaj, aby vstúpil do vášho svedomia, vedomia i podvedomia. Áno, oni tomu zabránili. Vstupu Ducha Božieho, ktorý obviňoval z nevery v toho, ktorý stojí pred nami, ktorý stojí pred nimi, ktorý stojí aj pred nami, samozrejme, v našom duchovnom pohľade a ktorý koná, vykonáva tento mesiášsky zázrak. O čo ide vždy? Ide vždy o to, keď uveríme, že sa dostávame z jednej sféry do druhej sféry. To nie je len také, že zmenil som názor. Verím, že nejaký Boh existuje. Aj démoni veria. A chvejú sa strachom. To nie je o tom, bratia a sestry. Uveriť znamená kapitulovať. Kapitulovať pred Pánom a uznať mu plnú pravdu o tom, čo mi hovorí o mne, čo hovorí o svete, ale čo hovorí aj o svojom kráľovstve, o svojej vláde, ako sa predstavuje. Apoštol Pavol napísal niečo, čo skutočne vyjadruje, že to nie je jednoduché. také ako, že no, kto je za Krista, nech zvinie ruky hore. Takých by sme tu mali. Aj budeme mať, keď sú také lacné evangelizácie. Ale Pavol hovorí, čo sa stalo, alebo v akej sfére sa nachádzame. V sfére domény satanovej a v nich, teda v ľuďoch, zatemnil Boh tohto sveta mysel neveriacich. Prečo? Aby sa im nerozžiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Božím. Uvedomte si, čo tu Pavol píše. Človek stojí proti človeku. Ježiš tam nestojí s nejakou slávou. Nie je premenený ako na vrchu premenenia. Je to obyčajný človek, teda vidia ho, vnímajú ho ako obyčajného človeka. A my máme v tohto uveriť? V tohto uveriť, že je to, že je v ňom Božia sláva? Že je Boh, že je prezentáciou Boha? O tom je, to je veľmi ťažká vec. Skutočne, takže nikdy som sa nedíval na to, ak niekto uveril, naozaj uveril, nielen racionálne súhlasil s tým, čo je v Biblii napísané, že sa tu deje dielo, mocné dielo Ducha Božieho a že sa lámu naše predstavy o nás, naše predstavy o Ježišovi Kristovi, ako by mal k nám pristupovať, ako by sa mal správať a tak ďalej a tak ďalej. Kapitulácia neznamená, že teda nebudem rozumieť. Kapitulácia znamená, že jemu priznávam prvenstvo nad mojim životom, nad mojou rodinou, nad mojou cirkvou, nad týmto svetom. On alfa a omega. Boh, ktorý toto o sebe tvrdil a sťahuje sa to na ňo, sťahuje sa i na Pána Ježiša Krista. Takže celá táto záležitosť, ktorá sa nám tu rozprestrela, je o hlásaní Božieho kráľovstva. A čo je Božie kráľovstvo, s ktorým prichádza Pán Ježiš Kristus? Je predstavené ako nový poriadok, ako nový systém. Postihnutí ľudia nejakými neduhmi nebudú postihnutí. Pán Ježiš všetkými tými uzdravovaniami ukazoval na Božie kráľovstvo. V Božom kráľovstve nebude hluchých, ani slepých, ani krivých a všelijako ináč postihnutých. Nemí budú hovoriť, aby mohli oslavovať Boha za všetko, čo vnímajú pri jeho stvoriteľskom akte, ale aj pri ďalšom spravovaní sveta, ale nie len v tej všeobecnosti, ale aj v mojom vlastnom živote. Ako sa Boh prejavuje v mojom vlastnom živote? Kým je človek nemý, je ako by bol vo väzení, možno si to ani neuvedomuje. Sám si to možno ani neuvedomuje, nemôže hovoriť nielen s ľuďmi, ani s Bohom. A Ježiš prelamuje moc temnosti, aby človek počul záchrannú zväz evanjelia. Z čoho je viera? Viera je z počutia tej základnej zvesti, to je zvesti evanjelia o našom spasení. Viera je z počutia zvesti o tom, čo Ježiš Kristus vykonal pre človeka. Na jeho mieste, ale aj pre človeka. Takže chváliť a ctiť Boha svojim jazykom môže len ten, koho sa dotkol Ježiš, toho, ktorého zbavil nemoty, jeho neschopnosti rozprávať, komunikovať s Bohom a prinášať mu všetkú česť a chválu. V Lukášovi čítame, že Ježiš vykonal tento zázrak bez toho, aby ho niekto vyzval. Matúšovi čítame, že priviedli toho chlapca, toho mladého muža k nemu. Priviedli ho. Ale nečítame si, že by ho boli tam nejako prosili, pane, polož na ňo ruku alebo niečo urob, aby bol uzdravený. Nič. Pán Ježiš vykonal tento zázrak bez toho, aby ho niekto na to upozornil alebo vyzval, požiadal ho o to. A prítomní ľudia boli právom uchvátení, udivení, stáli v úžase, lebo boli svedkom vyháňania démona, akého ešte nikdy nevideli. Totiž tí Židia vyháňali tak, že sa najskôr museli dozvedieť meno toho démona, ktorý je v človeku, ale keďže tento človek bol nemý, nemohol im ho povedať. To znamená, i predpokladám, že rodičia a možno aj sám ten človek nejako usiloval o to a možno, že prišiel do styku s nejakými exorcistami, ktorí vyháňali zlých duchov, ale neúspešne. Nebolo ho možné vyhnať, nevedeli jeho meno. Oni sa na tom zachytili, oslovovali ho. A Ježiš zbavil tohto človeka posadnutého a tým, že ho zbavil spôsobom, aký ľudia nevideli predtým, úžasli. To úžasnutie spočíva na spôsobe, akým pán Ježiš vyhnal démona z nemého človeka. Nie tak, ako to robili všetci ostatní okolo neho. V čom je ten rozdiel, bratia a sestry? Celé to, čo sme si prečítali, o tom svedčí. Vyháňajú síce démonov, zbavujú človeka zlých duchov alebo zlého ducha, ale neporážajú moc zla. Neviem, či si uvedomujeme, čo som teraz povedal. Vyháňajú zlého ducha, ale neporážajú moc zla. Toho, ktorého Ježiš nazýva ozbrojencom. Ozbrojený, obrnený, v plnej zbroji tu stojí niekto. Obraz je to, áno? Je to Satan. Tak ako sme v nich zatemnil Boh tohto sveta. Ozbrojený je. Ozbrojený práve on, Ježiš Kristus, zásahom do jeho moci, do jeho sféry, ho úplne ozbrojil. Tak ako to urobil Dávid proti Goliášovi. Áno? Úplne ho paralizoval, stiahol hlavu. Áno, takto to je predobraz na to, ako tu stojí pán Ježiš proti tomu silnému ozbrojencovi. Ale ak porazil toho silného ozbrojenca, to je silnejší. Stráži si svoj majetok, stráži si svoj dvor, ale prichádza niekto, kto je silnejší, ak toho poráža. Tak ako Dávid porazil Goliáša. Poráža ho. Apoštol Pavol, možno sme si to ani neuvedomili, čo napísal v Efežanom, keď pán Ježiš odišiel z tejto zeme, priniesol korisť a ľuďom dal dary. Efežanom 4:8. Priniesol korisť. Ukoristil mu jeho vlastníctvo. Ozbrojenec má vlastníctvo neveriacich ľudí. A Ježiš Kristus mu ich ukoristil. Vyňal ich spod jeho moci a preniesol ich, previedol ich na úplne iné územie, územie jeho vlády, do kráľovstva Syna Božieho lásky. Hoci evidentne každý svedok tohto Ježišovho činu videl, že cez neho pôsobí Božia moc, iná, akú mohli vnímať pri ostatných exorcistoch, spomedzi seba blížili sa k tomu názoru, otázku položili. Áno, lebo viete, to nebolo také jednoduché povedať, toto je Boží syn. Aj povedzte si, alebo spomente si na Nikodéma. V noci prišiel. Áno, sledujeme ťa, ako vystupuješ, čo učíš. Nikto nemôže robiť také činy, ak by si nebol Boh. My vieme, že si od Boha. Učiteľ, my vieme. Áno, stačí to, že my vieme, že si od Boha učiteľ? A vieme, ako to, nebudem teraz rozvádzať ten rozhovor, ako položil pán Ježiš na lopatky veľkého učiteľa, ktorý bol iste uznávaný a zakladal si na tom, že pozná písmo a teraz ho konfrontuje a blížil sa k tomu, to chcem povedať, blížil sa k tomu, ako títo ľudia, ktorí boli svedkami tohto zázraku. Nie je to syn Dávidov? Nie je to on? Možno to hovorili potichu. Ale farizei to započuli. Tí, ktorí tam stáli s nimi, započuli. No toto sa nesmie stať. Aby títo ľudia o chvíľočku povedali, nielen v otázke, ale je to syn Dávidov. Tento Ježiš, ktorý tu urobil tento mesiacký zázrak, je syn Dávidov. Musíme tomu za každú cenu zabrániť. Takže nielen chceli zabrániť, aby nepokračovalo toto odhaľovanie a skladanie tejto skladačky, čo všetko Ježiš robí, ako sa prejavuje, ale vrhli ho úplne do opačného tábora. Do tábora Belzebúba, do tábora temných síl, moci pekla. Môžeme viniť všetkých tých, ktorí vtedy odporovali a nechceli uveriť? Môžeme obviňovať tých, ktorí nechcú uveriť dnes okolo nás? Možno máme niekoho, komu permanentne svedčíme, za koho sa permanentne modlíme, na ktorom nám záleží, aby sa stal veriaci. A nejde to, a nejde to. Pavol, ako sme uviedli, odkrýva pozadie, o čo ide. Že to nie je len otázka nejakého i keď. Áno, bez toho, aby som to chcel, sa to nestane, pretože Boh nikoho neznásilňuje. Ani Duch Boží tu nie je na to, aby niekoho znásilňoval. Podriadujú sa. Duch proroctva sa podriaduje prorokom. Nič sa nemôže udiať, aby som ja nedal na to vnútorný súhlas. Nič sa neudie, ani dnes. Bez tvojho súhlasu sa nič neudeje. A to slovo, ktoré som použil, tá kapitulácia, je tu naozaj veľmi dôležitá. Kapitulácia v tom zmysle, všetky tie moje záchranné akcie, tak ako tá žena trpiaca na krvotok, koľkých lekárov navštívila za 12 rokov, koľkých šarlatánov navštívila. A bolo jej horšie a horšie. A tak si povedala, je tu jediná nádej, je tu jediná kotva, jediná možnosť, jediný bod, ku ktorému sa uprela, dotknem sa ho a budem uzdravená. Áno, tým chcem povedať, že sú tu tie dve zložky. Aj pán Ježiš ho vyčíta Jeruzalému. Chcel som vás zhromažiť ako sliepka svoje kuriatka. Ale ste nechceli. Nemôžem to robiť na silu. Nemôžem vás ako ovce nahnať do môjho košiara. Musíte sa stať najskôr mojimi ovcami, musíte vykročiť za mnou a ja vás dovediem do môjho košiara. Násilie sa nedialo a nedeje. Ani Duch Boží nedeje, sa teda neprejavuje násilím. Takže na jednej strane je tu síce silný ozbrojenec, ale vyvažuje ho Pán Ježiš prstom Božím. Je to obrazný prostriedok, čo tam použil. Ale ako sme to tam čítali, ale ak však Božím prstom vyháňam démonov, teda Božia moc tu pôsobí, potom určite k vám prišlo Božie kráľovstvo. Mocné dielo Božieho syna, ktoré vyslobodzovalo a vyslobodzuje človeka z jeho spútania. Aj tých, ktorí si svoj stav možno neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť, veď to ešte nie je so mnou až tak zlé. Nie? To je hrozné, keď si poviem, ešte to so mnou nie je tak zlé a ešte som príliš mladý, aby som sa nejako spochmúrnil, aby som uveril a premenil si život na nejaké pobožnoskárstvo, nelákavé, alebo nejako ma to neoslovuje, ano, aby som zmenil tie radosti, na ktoré som si zvykol, na ktorých stojím a ktoré mi robia dobre. A čo to počúvanie Božieho slova? To nudné kázanie, nasledovanie Ježiša Krista, kde môžem a mnohé nemôžem a nesmiem, nikoho to oslovuje. Bratia a sestry, áno, ide nám o pravdu? Ide nám naozaj o pravdu, o prst Boží, ktorému dovolím aj dnes tu na tomto mieste, aby sa ma dotkol, aby som si uvedomoval, že tu nie je hra, že je tu stále silný ozbrojenec, ktorý si stráži svoj dvor, stráži si svoj majetok a je tu prst Boží, Božia moc, ktorá prichádza, aby vytrhla aj s koreňami človeka z tejto oázy z tejto sféry, z tejto domény a preniesla úplne na iné teritorium. Ježiš koná zázraky pred ľuďmi, ale koná ich aj na ľuďoch. To je veľmi dôležité, bratia a sestry. Aj dnes. Čítame, že konal zázraky na ľuďoch, ale koná ich aj na človeku. A na človeku pôsobí zároveň svedectvo Ducha Božieho, kto je Ježiš Kristus. Aj dnes. Kto je to? Len nejaký veľký náboženský zakladateľ, nejaký liečiteľ? Kto je Ježiš Kristus? Ako ho vnímam? Ako ho chcem vnímať? Ako všetci ostatní, aj to vysvetlenie, prečo stavia ľudí do polarizácie? Veď tá veta, ktorú som prečítal, vôbec nie je lákavá. Kto nie je so mnou, je proti mne. Neexistuje nejaké neutrálne stredové pásmo. Kto nie je so mnou, je proti mne. Všetci, ktorí Ježiša spochybňovali, dokonca ho zaradili do systému moci zla, sa postavili na stranu smrti. Pretože boli v smrti, hlásali smrť, hlásali tmu. A Ježiš prináša život. Nie nejaké filozofické debaty, hádky o tom, kto je, kto by mohol byť. Žil v Indii, kde sa naučil čarovať, alebo v Egypte a potom sa vrátil a ohuroval ľudí. Prosím vás, áno, aj takéto názor. Ja mám doma knižku. Ježiš žil v Indii, kde sa naučil takýmto akože trikom a spôsobom, ako uzdravovať ľudí. Áno, pre človeka je ďaleko ľahšie prijať, že Ježiš bol v Indii a naučil sa týmto kúskom, ako to, že cez neho pôsobí Božia moc. Vysloboditeľská Božia moc. Áno, Ježiš prináša síce život, ale prináša aj rozdelenie. Každá domácnosť, kam zas padne toto slovo života, toto slovo kríža, dvaja proti trom, traja proti dvom. Prináša rozdelenie. Ale nie len medzi ľudí, aj do mojho vnútra prináša rozdelenie. Zažili ste to? Prežili ste si to svoje rozdelenie, ktoré práve spôsobil Kristov kríž? Ježiš ukazuje ešte jeden príznačný znak tohto jeho zázraku, a to je, jeho čin je definitívny. Jeho očistenie, jeho uzdravenie je definitívne. Nemusí sa opakovať, tak ako tí šarlatáni, ktorí po revolúcii prišli a ja som mal vtedy 220 detí na starosti a vyšli sme na uzdravovaciu akciu v mene Ježiša Krista a nikto nebol uzdravený. Z Ameriky, Spojených štátov, prichádzali títo uzdravovatelia mene Ježiša Krista. Keď som sa ho opýtal, prečo ani jedno dieťa, ktoré by tak veľmi chcelo byť uzdravené, sedia na vozíkoch, chodia o barličkách, sú fakt sú teda poznačení svojim postihnutím. Ako je možné, že nebola? Mohli by sme ešte opakovať. Rozumiete, pán Ježiš neopakuje svoj zázrak. Že prepáčte, teraz to bol len pokus a teraz ideme na ostro. On vyhnal z tohto človeka nemého démona. Porazil moc zla. Takže aké sú prejavy človeka, ktorý bol síce, ako sme počuli, že bol z neho vyhnaný zlý duch, ale potom sa znovu vráti. To sú tie výsledky tých exorcistov, ktorí boli okolo pána Ježiša. Ak si uzdravený, ak si očistený, ak sa ťa dotkla Božia moc, potom sa musíš nechať naplniť Duchom Božím. Ak príde a nájde dom prázdny, vojde. Ale ak je tam Duch Boží, nemôže vojsť. Dom je obsadený. Naplňaný buďte Duchom Svätým. Tak ako sa človek opíja víno, naplňaný buďte Duchom Svätým. Nemôže nájsť prázdnu plochu. Bratia, sestry, nedovolte, aby bola v nás prázdna plocha. Ježiš po tomto zrazení sa, môžeme to tak nazvať, zrazení sa s náboženskou mocou a v tom obvinení, že mocou Belzebúba vyháňa zlých duchov, radikálne zmenil svoje správanie. Ak budete mať doma čas, prečítajte si tú 12. kapitolu, tento príbeh z Matúšovho evanjelia a 13. čo tam Ježiš všetko mení. Všetko mení. 13. kapitola Matúšovho evanjelia je kapitola zmeny. Mení program. Do 12. kapitoly a od 12. kapitoly. Čo zmenil? Zmenil úplne svoje správanie. Vidíme to v tých nasledujúcich kapitolách a tieto zmeny sa týkali niekoľkých oblastí, oblasti zázrakov. Tie používal, aby sa legitimoval ako ten, ktorého čaká Izrael, ktorý je zasľúbený, ktorý má prísť a ktorý prišiel. Medzi vlastných prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale to nie sú len Židia, bratia a sestry. Sme Božím stvorením. Aj k nám prichádza. Príjmeme ho? Prijímame ho? Prijali sme ho? Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Takže používal zázraky ako legitimáciu, že je Boží syn. Kto je? A odteraz, po tomto odmietnutí, po tomto rúhaní sa Svätému Duchu, Ježiš sa sústreďuje na prípravu učeníkov, že bude zavrhnutý, že bude zradený, že bude zabitý. On pripravuje svoj učeník. Nepôjdeme hore v sláve. Pripravte sa, že ma zabijú. Takto mení radikálne pán Ježiš program svojich zázrakov. Boli doteraz verejné. Tie zázraky boli verejné. Ježiš teraz od tých svojich neposiela. Choďte a oznamujte, čo sa stalo. Mlčte. Nehovorte nikomu, čo sa stalo. Zakazuje im hovoriť. Takýto dopad má nevera Izraela a tých oficiálnych špičiek, náboženských špičiek v odmietnutí Božieho syna na to, ako Ježiš Kristus zareagoval. Tretia zmena sa týka posolstva. Neviem, či ste si uvedomili, kedy sa prvýkrát objavilo slovo a Ježiš začal hovoriť o tajomstvách Kráľovstva nebeského. Kedy? 13. kapitola Matúšova. Dovtedy žiadne tajomstva Kráľovstva nebeského neexistovali. A teraz tajomstva Kráľovstva nebeského. Čomu smerujú? Pán Ježiš cituje Izaiáša, Markovi 4.12. Aby očami hľadeli, ale nevideli, ušami počuli, ale neporozumeli, aby neboli zachránení. Neprišiel ako záchranca? Neprišiel, aby zhromaždil a vytvoril kráľovstvo? A všimnite si, ako ľudská situácia nevera človeka ovplyvňovala jeho rozhodnutie. Samozrejme, on ide za tým svojim cieľom, aby spasil človeka, ale Izrael už sa dostáva do inej pozície. Už sa začína odsúvať. Áno, odsúvať. Tie zmeny sa týkajú prejavu nevery zo strany človeka. Čo tým chcem povedať, bratia a sestry, a čo to môže aj pre mňa znamenať? Som si taký istý, že neustále bude ten Ježiš klopať na moje srdce, neustále bude prichádzať so svojou ponukou, no tak už konečne vo mňa uver? Nie. On má svoj program. A tuto presne vidno, že má svoj program a ako náhle je tam nevera, nemohol urobiť viac zázrakov. Prečo? Stratil moc? Stratil moc, že nemohol urobiť zázraky? Nie, bratia a sestry. Pre ich neveru. Nemohol urobiť. A chceš, aby menil Ježiš tvoj život, tak musí tam byť viera. Nie povera. A určite nie nevera. No a poďme teda k tomu poslednému bodu, a to je hlas tej ženy, pre ktorý som vlastne vybral túto časť. Tak do tohto veľmi vážneho mesiášskeho pôsobenia, vyvrcholenia zlomového, prelomového, zaznieva hlas tejto neznámej ženy. Možno je to pre niekoho nejaká maličko, no tak nejaká žena sa zdavu ozvala. Môžeme, rozumiete, môžeme na to zabudnúť, niekto sa tu ozval, anonymne jednu vetu povedal, čo nás to tak zaujíma. Nakoniec ani jeden z evanjelistov si to nevšimol alebo nezapísal to, zapísal to iba Lukáš, že táto žena sa teda ozvala vzhľadom na to, o čo práve Ježišovi išlo. V tom vysvetlení o ozbrojencovi, o kráľovstve a tak ďalej. Môžete si to ma prečítať, sme to len tak preleteli. Je to všetko veľmi, veľmi obrazné a vážne, ale zrozumiteľné. Je to veľmi dôležitý moment. Tento hlas obracia pozornosť na Ježišovu matku. Ja to ešte raz prečítam, teda aby ste nemuseli hľadať. Keď to hovoril, keď toto všetko vysvetľoval, argumentoval, obviňoval a tak ďalej, akási žena z davu zakričala smerom k nemu: blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Jedna veta. Obracia pozornosť na jeho matku. Iste náš prirodzený intelekt skúma, pýta sa, spája, prepája a tak ďalej. Tak to funguje aj vo mne. Na tom nie je nič zlé. Ale môžeme sa naozaj pýtať, nemá na tom, aký je tento Ježiš teraz, ako ho vnímame, vidíme, čo robí, ako sa prejavuje, ako učí, podiel aj jeho matka? Patrilo by sa na ňu zabudnúť? Tak ako to urobili evangelisti? Nechýba nám tam, že Mária je nejako mimo? Mimo v skutkoch sa ešte na začiatku objavuje, v listoch absolútne ju nenájdeme. Nezabudli na ňu? Nemá práve teraz Ježiš Kristus pri vrchole svojej činnosti niečo povedať na túto tému, nejako ju objasniť, nejako ju dať na správne miesto. Ale vyslal signál znovu, ako vníma svoju matku, aj s jeho dielom spasenia. Čakali by sme niečo povďačnejšie možno. Nie? Je to povďak toto, čo povedal? O mnoho blahoslavenejší sú tí, ktorí počuli Božie slovo a zachovajú. Ani sa nezmienil, nie? Vyjadruje to, čo Ježiša tam poznávame v tejto vete. Čo vyjadril stále ten postoj. To prvé, to základné je rodina. Iste, tá základňa, materiálna základňa. A žiaľ, ako to vyzerá s našimi rodinami, ako to vyzerá v našej spoločnosti a vôbec sa rozpadla táto základná bunka. Takže je akousi základňou. A tí ľudia, ktorí nemali túto základňu, ktorí neprežili teplo objatia ako deti a istotu vo svojich rodičoch, tak tí veľmi ťažko sa uchytávajú a budujú si svoje manželstva. Obyčajne sa im to ani nepodarí. Takže na túto základňu rodinnú buduje Ježiš, alebo ukazuje Ježiš na druhostupňovú rodinu, na duchovnú, a k tej smeruje, k duchovnému spoločenstvu. Áno, o čom je kráľovstvo? Nebeské kráľovstvo pre Izrael. Spoločenstvo tých, ktorí sa stali novými súrodencami, duchovnými súrodencami na základe viery v Dávidovského Mesiáša, Ježiša Krista. Ježiš naozaj nikdy nedal dôvod, aby sme vyčlenili jeho matku spomedzi tých, ktorí majú na prvom mieste počuť a plniť Božiu vôľu. Tým určite nechcel povedať ani nenaznačil, že Mária nevychovávala takto svoje deti. Myslím, že vychovávala ich práve tak, aby plnili Božiu vôľu, aby ju poznali, aby plnili Božiu vôľu. Keď však Ježiš od svojej rodiny odišiel, keď sa stal synom Izraela, synom širšej rodiny ako tej ušej, v tých rodinných zväzkoch, čítame si čo? Jeho bratia v neho neverili. Dokonca ho hľadali, aby ho vzali. Prečo? lebo si mysleli, že sa pomiatol na rozume. A zrážka s izraelskou náboženskou mocou môže pre neho skončiť zle, ale nielen pre nich, aj pre celú rodinu. Obava, ľudská obava. Takže, ak je to tak, tak sa postavili na druhú stranu. Ja im to teraz nevyčítam a nechcem, aby sme im to vyčítali. Ale taká je skutočnosť. Nerozumeli tomu, kto je Ježiš a čo tým sleduje, čo hlása a čo robí. V Ježišovom učeníctve sa nedá ísť späť, bratia a sestry. Nedá sa ani porovnávať, ako mi bolo fajn, keď som v neho neveril. Odkedy som uveril, mám len samé problémy. Áno, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Je to proces. Proces preosievania. Takže nedá sa ísť späť ani v mysli, ako Izrael, keď jedol mannu, na čo spomínali? Na hrnce mesa v Egypte. Hrnce mesa v Egypte. Keď jedli mannu. Ako fajn bolo, nie? Ale boli otroci. Takže manna a prechod púšťou je Božie vedenie. Otroctvo a hrnce mesa. Takže človek, keď toto neuvidí, tak sa bude trápiť. Bude porovnávať a vyjde mu, že asi je to lepšie neveriť, ako veriť, lebo som skúšaný a som šľahaný, som ostrihávaný a ja neviem, ako ináč čistený a je to boľavé. Je to boľavé a niekedy si myslíme, že je to neznesiteľné na naše pomery, ale Pán nám zasľubuje, nikto nebude skúšaný nad svoje schopnosti. Dáva silu. Hlas tejto anonymnej ženy zaznel, neviem, koľko to trvalo, keby som to odmeral, bola to krátka chvíľa. A bolo všetko po všetkom. Áno, mohli by sme si povedať, zanikol v tom dáve, tam mrmlali všetci, rozprávali sa. Ten hlas, ktorý kričala, zaznel krátko a zanikol. Ale zanikol ozaj, bratia a sestry. Tam zanikol, na tom mieste toho zázraku, v tých okolnostiach. Zanikol. A ja sa pýtam, neznie istým spôsobom stále? Čo nás viacej oslovuje z evanjelia? Náuka o porazenom silnom ozbrojencovi, alebo do popredia sa dostávajú rôzne mariánske zázraky, odkazy, zjavenia, môžete si v útorok pozrieť, bude lurdský zázrak vysielaný o 8:30, môžete si pozrieť, ako to je tam teraz zobrazené. Ale nejde mi teraz o to, aby som nejako sa triáfal do mariánskeho kultu alebo do mariánskych zjavení a odkazov. Vôbec mi o to nejde. Zdá sa mi, že nemáme tento problém. Možno je tu niekto, kto ho má, ale vo všeobecnosti nemáme tento problém. Teda počúvať tieto mariánske odkazy. Ale tento hlas neustále volá po priateľnejšom evanjeliu. To je nebezpečné pre nás, bratia a sestry. Po priateľnejšom náboženstve, ako je to, čo sme spievali v tej piesni 70, Kristov kríž. Priateľnejšie náboženstvo ako Kristov kríž. V Galácii existovalo popri tej zvesti, tom evanjeliu, ktoré apoštol Pavol tam doniesol, ešte aj iné evanjelium. Evanjelium obriezky, evanjelium záslužnosti a skutkov. Ako zareagoval Pavol na toto, keď sa miešalo do evanjelia milosti niečo zo zákona, zo skutkov? Ako zareagoval? Hrozne. Viete, mne behá mráz po chrbte, keď čítam, čo Pavol napísal. Nech je prekliaty. Každý, kto príjma iné evanjelium, ktoré ako iné neexistuje. Bratia a sestry, a nie len, že nás niekto z ľudí môže na to nahovoriť alebo oznámiť nám takéto zjemnené evanjelium, evanjelium prosperity a neviem, aké všelijaké evanjelia existujú aj v našom svete, ale ani keby vám aniel z neba No, môžete si povedať, dobre, no tak preklínalo sa v stredoveku, preklial pápež Lutera a keď dostal ten papier, že je prekliatý, čo spravil? Roztrhal ho. Prečo? Lebo boli za ním nemecké kniežatá. Mohol si to dovoliť. Tak si poviem, no tak čo ma vyhodia z cirkvi? Čo to znamená prekliatie? Bratia a sestry, ďaleko viacej, ako by nás niekto preklial tým, že zlomí sviecu, ako sa to v stredoveku robilo, alebo pápež dá do prekliatia, do anatémy niekoho. Nebudete žiť v pravde a nevyslobodíte sa. To je prekliatie. Budete vyznávať nejaké zmekčené evanjelium a nie toto, ktoré vyslobodzuje. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pravda, zaujíma nás to? Kto je Ježiš? Kto bol Ježiš? Tak každý si môže urobiť malý test, pred kým skláňaš svoje kolená. Pretože Boh dal len jedno meno. Na nebi, na zemi i v podsvetí, pred ktorým sa sklonia všetky nebeské i pozemské bytosti, a to je meno Ježiš Kristus. Amen. Budeme sa modliť, bratia a sestry. Pane Ježišu, tak stojíme tu pred Tebou a uvedomujeme si, že plynie čas milosti, že dvere spasenia sú otvorené do Korána. Tvoj hlas stále volá, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete, a ja vám dám svoje odpočinutie. Áno, Pane, ale na tomto príbehu sme sa presvedčili, že okrem toho Božieho plánu a Božieho daru, ktorým si prišiel medzi svojich, si reagoval na to, ako reaguje človek. Ako reagujeme my, ako reagujem ja na to, že sa mi neustále prihováraš, že ma chrániš, že ma posúvaš dopredu, že mi ukazuješ ďaleko väčšie obzory, ako som ich videl v čase, keď som uveril. Áno, Pane, aby sme nezaspali na vavrínoch, aby sme sa nenechali oklamať, že Ty si len Boh láska, ale si aj Bohom, ktorý nás vychovávaš, ktorý chceš, aby sme sa z tých nemluvniat stali dospelými synmi, aby sme sa nechali Tvojim Svätým Duchom viesť a pretvárať na Tvoj obraz. A tá druhá rovina, Pane, ktorá zaznieva pre mňa z tohto príbehu a okolností, ktoré sme si trošku mohli priblížiť, spočíva v tom, že naša telesnosť, tá moja, stále hľadá nejaké únikové cesty, pretože Ty prichádza s krížom. Prichádza s krížom do nášho života, aby nás vyslobodil, nie aby nás zgniavil, ale my tú prvotnú bolesť, to prvotné stiesnenie, to stlačenie vnímame ako čosi veľmi negatívne a chceme sa rýchlo zbaviť, tak ako chorý hneď siaha po pilulkách, aby bolesť odišla. Ale Ty nás vychovávaš práve krížom a Satan sa snaží, aby znehodnotil kríž v našich očiach. Aby nám ukázal, že cesta k spaseniu, cesta k večnému životu vedie aj iným smerom. Ale ona nevedie. Sú iné evanjelia, ale v podstate nie je iba len jedno evanjelium. A to je evanjelium, že sme z milosti spasení nie zo skutkov, ale máme robiť také skutky, ktoré reflektujú na našu vieru, na moc našej viery, na to, ako ťa vnímame, ako ťa chceme v našom živote uctiť svojimi slovami, myšlienkami a skutkami. Pane, prinášaš rozdelenie i to slovo, kto nie je so mnou, je proti mne. Neexistuje neutrálna pôda. každý, kto naozaj ťa bral vážne, kto prijímal tvoju pravdu, buď v teba uveril, prišiel bližšie, otvoril dvere svojho srdca do Korán, alebo odišiel. Tak, Pane, prosím za tých, ktorí sú vlažní, aby neboli vlažní, aby sa stali buď studenými, alebo horúcimi, pretože každého vlažného vypluješ zo svojich úst. Pane, prosím do tých dní, ktoré sú pred nami, aby sme rozmýšľali, modlitevne rozmýšľali o tom, aký je náš vzťah k tebe. Či stojíme na tvojej strane, alebo sa len prizeráme, alebo sme dokonca proti tebe. Buď nám milostivý, aby sme tie dary spasenia mohli naozaj žiť a ukázať ich aj pred svetom. Amen.